Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke in cenjeni poslušalci. V našem studiu z veseljem pozdravljam diplomirano babico in vodjo porodnega bloka porodnišnice Kranj Sašo Matko, ki je tudi predsednica sekcije babic pri zbornici Zvezi. Z njo se bom pogovarjala, Meta Potočnik. Gospa Saša Matko, dobro jutro.
Dobro jutro, dobar dan.
Najprej iskrene čestitke ob vašem dnevu, ker obhajam mednarodni dan babic. Ob tem seveda sem takoj pomislila, da se je v naši državi pravzaprav vsak sreča vsaj z eno babico v svojem življenju, ki je bila navzoča ob našem rojstvu, in prav njim in vam in dobro razviti porodnišnični mreži smo lahko hvaležni, da je umrljivost novorojenčkov pri nas zelo nizka. Našla sem podatek, da je v zadnjih 5 letih prišlo približno samo 6 smrti na 1000 rojstev. Vsaka je grozna, ampak vendar le vemo, kakšna je bila včasih umrljivost in je še marsikje po svetu. Tako da iskrene čestitke. Slogan vašega mednarodnega dneva babic pravi takole: babice ključne v izrednih razmerah. O čem govori, kaj za vas to pomeni?
Ja, najprej najlepša hvala za povabilo in seveda za čestitke ob našem mednarodnem dnevu babic, ki ga obeležujemo vsako leto na 5. maja. Letošnji slogan je pravzaprav slogan, ki nas mogoče malo širše popelje, in sicer širše v smislu tega, da smo del združenja, mednarodnega združenja babic, kjer pravzaprav letos opozarjamo na to, kaj vse se dogaja okrog nas. Torej ne samo kot babice, ampak tudi kot pomemben člen skupnosti družbe, in kako pomembno je v takih kritičnih situacijah ponuditi roko, stopiti skupaj. Predvsem se tukaj oziramo na izredne razmere, kot so naravne katastrofe. Tudi Slovenija je v preteklih letih že bila tudi del teh naravnih katastrof, če se samo spomnimo potresov in pa poplav, ki so nas doleteli. Seveda širše pa lahko pogledamo tudi zelo nerazvite države, potem različni vojaški spopadi, vojne, tudi v nerazvitih državah, kjer je hudo pomankanje osnovnih dobrin, in bi babice kot en pomemben člen skupnosti in družbe lahko izjemno in veliko pripomogle tudi kot humanitarke oziroma tudi v teh krizah prve bile tiste, ki bi lahko preprečili marsikatero smrt ali pa tudi pomankanje najbolj ranljivih skupin, kot so ženske in otroci.
Tako se zdaj si lahko takoj naslikamo slike Gaze, Jemna in ostalih Sudana, kjer tudi ženske rojevajo v teh grozljivih razmerah, a ne? In so babice najbrž, če so ključne pri zdravju in pri reševanju življenj. Pa dajva najprej narediti en korak nazaj v zgodovino, vlogo babice. Ko se spomnim na babico, mi to deluje kot ena taka modra žena v neki vaški skupnosti, kjer so si ženske pomagale, da nekaj, kaj je ta vloga babice v življenju ene ženske?
Ja, pravzaprav babištva, zgodovina naša je precej dolga. Moramo vedeti, da je to eden izmed najstarejših poklicov, predvsem iz tega vidika, ki se ga že omenila. In sicer, da je bila to ženska, ki je pomagala drugi ženski v skupnosti, v družbi, zato da so si bodisi takrat, ko so bila zelo ključna, razdeljena dela med moškimi in ženskami, torej ženske so bile gospodinje in pri porodu, po porodu so si pomagale med seboj. In tako je v bistvu pravzaprav zrasel ta poklic babice. Seveda pa takrat so bolj ali manj manjkale te veščine in znanja, ki so jih babice potrebovale za to, da bi lahko pri določenih trenutkih oziroma intervencijah lahko bolj ukrepale, ampak na tiste čase je pravzaprav bila to edina vez med tem, da med žensko in zdravnikom, vkolikor je bilo potrebno poiskati pomoč. Potem pa smo se pravzaprav zavedali, kako pomembno je izobraževanje babic, zato da lahko strokovno in pa seveda empatično, sočutno stopimo v podporo ženski, ki je noseča, ki se pripravlja na porod in v poporodnem obdobju. In pravzaprav takrat je nastala tudi prva šola za babice, a ne, kjer so pa pravzaprav ugotovili, da brez izjemnega suporta ginekologije in porodništva, torej znanja zakladnice, ki jo babica potrebuje, zato da lahko uspešno opravi delo poroda na domu, je pa potrebno eno izrazito izobraževanje in takrat je izobraževanje tudi začelo potekati v slovenskem jeziku in babice še danes imamo zelo tako intenzivno izobraževanje, namreč moramo se zavedati, da po bolonskem sistemu, v katerem pač poteka zdaj to naše izobraževanje, babico opremi, da po končanem študiju kot diplomantka babištva lahko samostojno opravlja ta poklic. In če se vrnem samo na začetek te naše poklicne karijere, torej v zgodovino, ko je babica sama prisostovala porodu na domu in kasneje so se potem porodi prenesli v porodnišnice, je ta fiziološki potek poroda še vedno v celoti lahko v rokah babice oziroma mora biti v rokah babice, ki je popolnoma kompetentna za pomoč pri normalnem fiziološkem porodu. Absolutno smo veseli, da se je medicina tudi v tej smeri zelo razvila in napredovala. Namreč, da smo lahko kljub visokim številom umrljivosti poroda na domu to številko precej zmanjšali, tako mater kot novorojenčkov. Je pa res, da naše izobraževanje poteka v skladu z evropskimi direktivami in smo eden izmed najbolj samostojnih poklicov v zdravstvu, kar se pa pravzaprav prenaša tudi na to, kako odgovorno stresno je naše delo, kljub temu, da imamo največjo nagrado, torej biti del rojstva in se približati ženski paru in biti del ustvarjanja nove družine. Torej, to je tisto, kar si babice zelo štejemo v čast in hvaležnost, ker je to eden izmed najbolj intimnih dogodkov v življenju in babica je tisti človek, s katerim se par oziroma ženska sreča ravno ob tem dogodku, čeprav malokrat, ampak v tistem trenutku najbolj pomemben trenutek, ki jim ostane v spominu za vse življenje.
Najbrž pa tudi vam, ne? To so najbrž zelo, rekla, ganljivi trenutki, ja. Ko pride en nov človek na svet. Zdaj me pa zanima še to, omenjate, da so včasih babice pomagale pri porodih na domu, seveda zdaj je porodov na domu ne vem koliko, najbrž so, a ne, vi jih ne, kako je s tem zdaj doktrina recimo ali neke smernice glede porodov doma, na domu in vaše vloge pri tem?
Ja, tako je, mi imamo na letni ravni, kar se porodov doma tiče, malo več kot 70 na leto približno, v času COVID-a jih je bilo nekaj več. Je pa res, ne, da pri porodu doma so priporočila oziroma usmeritve načrtovanega poroda doma zelo jasne, kar pomeni, da babica kot samostojna, samostojni poklic kot oseba mora upoštevati tudi tveganja, ki lahko nastopijo v primeru nepričakovanih zapletov poroda doma in pa absolutno se je potrebno izbrati porodnico, ki ustreza kriterijem za varen porod doma. Kar pomeni, mi v Sloveniji imamo nekaj registriranih samostojnih babic, ki upravljajo porode doma. Zato je pomembno, da te babice, tako kot babice v porodnišnici, da ne bo pomote, moramo upoštevati, do kje so naše kompetence, kje so tisti trenutki, kjer je babica dolžna prepoznati nepravilnosti in pravočasno ukrepati. In v teh smernicah seveda je tudi navedeno, katere porodnice pa lahko rodijo doma in absolutno je te smernice treba upoštevati. Moramo vedeti, da je babištvo oziroma babica je poklic, ki je v zdravstvu najbolj samostojen. Kar pomeni, da v primeru fiziološkega poroda pravzaprav tukaj ni drugih intervencij, niti drugih zdravstvenih oseb kot samo babica. In na tej točki babica nosi izjemno, izjemno odgovornost. Ne samo do ženske, ki bo rodila, tudi do tistega nerojenega otroka. In kot družba moramo biti kritični, da ti pogoji morajo biti izpolnjeni, če želimo varen porod. Bodi si doma ali v porodnišnici. Seveda pa imamo v porodnišnici ekipo oziroma tim, ki lahko v trenutku, ko priskoči na pomoč in seveda z določenimi intervencijami tudi prepreči najhujše. Vsi pa si želimo, da bi porodi potekali varno in seveda na koncu, kar najbolj šteje, zdrava mama in zdrav novorojenček. To je tista nagrada tudi za babico, ki jo pri podpori poroda ženski nudi in dobi zahvalo za svoje opravljeno delo.
Zdaj, ko ste omenili, da imajo določene babice licenco na en način, da lahko delajo, konec marca smo lahko prebrali, da ste eni diplomirani babici oduzeli pač to licenco. Kaj pa je tisto kritično, ko rečemo, tukaj pa ni dobro, da se rojeva doma, boljše, da prijete v porodnišnico? V tem primeru očitno nekaj ni bilo v redu. Ne?
Mogoče, če samo navedem nekaj primerov, recimo, ni priporočen porod doma pri nosečnicah, ki imajo visok krvni tlak oziroma sum na preeklampsijo, kjer se izkaže, da je zastoj ploda v rasti, da je nosečniška sladkorna bolezen na inzulinu, potem, da je nosečnica po carskem rezu, torej bo imela porod po carskem rezu, torej prvi porod je bil carskem rezu, drugi pa želi biti poskus vaginalnega poroda po carskem rezu. To so eni taki kriteriji, ki so izjemno pomembni, predvsem zato, ker so tveganja, da pride do nepravilnosti oziroma da se nekje zalomi tekom poteka poroda, večji kot pri nosečnicah, ki pač teh težav oziroma nosečniških bolezni nimajo. Torej, to so eni taki nekaj primerov, no, kjer je kontraindicirano, torej ni dovoljeno oziroma ni priporočljivo izvajati porod doma.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, pogovarjamo se na 5. maj, mednarodni dan babic, z babico Sašo Matko. Lahko nas tudi pokličete in zastavite kakšno vprašanje na številko 1-512-10-00. Midve pa nadaljujeva s tem zanimivim pogovorom, ki se tiče pravzaprav vsakega od nas v nekem trenutku življenja. Kaj pa je tisto, kar je zelo lepo v vašem delu ali pa tisto, ko ste bili pa na trenutke v krizi ali pa ko tudi babica pride pred nek zid?
Ja, pravzaprav jaz pravim, da je rojstvo en tak proces življenja. Ne? Vsi se srečujemo z rojstvom in smrtjo, ki je neizbežna. In babice imamo ta privilegij, da se srečujemo z ženskami v vseh obdobjih njihovega življenja. Jaz bi si želela namreč, da bi se babice lahko vključevale v določene time tudi na primarnem, sekundarnem in terciarnem nivoju, kar pomeni, da bi zaobšle v celoti oskrbo in obravnavo tako ženske, otroka, mladostnika, nosečnice, potem ženske v perimenopavzalnem obdobju, v starostnem obdobju, torej da bi sključil ta krog. To je pač največja želja nas babic, ki si želimo, da bi v skupnosti prispevale to, kar lahko prispevamo.
Se pravi, ne samo pri
porodu.
Osko pri porodu.
Tako, tako. Tako da tukaj imamo še kar nekaj dela. Je pa sigurno res, da rojstvo zdravega novorojenčka, zadovoljstvo ženske in očeta oziroma para je tisto, kar je največja nagrada za nas po opravljenem delu. Torej, neplačilo, čeprav seveda vsi delamo za denar, nihče za žeblje, je pa res, da jo ni večje nagrade kot zadovoljstvo para in zdravega novorojenčka. Predvsem, ko ugotoviš, da neke stvari med porodom pa niso ravno šle tako gladko in si kot strokovnjakinja, edina strokovnjakinja v tistem trenutku dolžna opozoriti na nepravilnost in seveda zaprositi za pomoč tudi zdravniško osebje. Največkrat so ženske zelo hvaležne, no tudi pari. Moramo reči, da to je tisto, kar jaz rada rečem, tako zelo po domače, to je tisti bencin, ki nas žene naprej. In ti vsak dan, kljub vsej odgovornosti in stresu, da zjutraj eno prho v obraz, da rečeš, o super, ne, grem z veseljem v službo. Tisto, kar je pa v bistvu lahko včasih zelo stresno, je pa tudi to, da se vsi porodi ne končajo srečno, kar pomeni, da se babice srečujemo tudi z težkimi bolezenskimi stanji nosečnic in pa tudi z mrtvorojenostjo. To pomeni, to je pa tisto, kjer pa v bistvu ta stres prevladuje, a ne, in smo babice tudi samo ljudje in takrat izjemno pomeni support ožjega tima in pa seveda tudi da lahko pravzaprav v tistih najbolj težkih trenutkih je babica sposobna ponuditi vso moralno, psihično in fizično pomoč paru, ki se bo srečeval tudi z žalovanjem.
Zdaj pa imamo že poslušalca, gospod Lojze, dobrodošli, izvolite.
Dobar dan. Mene pa zanima, vedno me je zanimalo, kolikrat recimo je treba zavezati popkovino pri otroku, ko se otrok rodi, ali enkrat ali dvakrat.
Hvala lepa, hvala gospod lepa. Lojze, nas boste poslušali pri sprejemniku, prosim.
Ja, tako je, ne? Zdaj imamo prakso, tako kot je bila tudi včasih, da pustimo popkovino, da preneha utripati. Mi vemo, da je popkovnica sestavljena iz več žil, ki je pravzaprav izmenjava hranil med otrokom in posteljico. Torej, jaz tem včasih rečem v takem bolj modernem besednjaku, da je to all inclusive za novorjenčka. Ne? In kdo bi želel iz tega all inclusive iti ven, ne? Ampak seveda, jaz rečem, tam je fajn, potem je pa zunaj tudi fajn. In ko preneha utripa ta popkovnica, mi imamo zdaj, včasih so bile take vrvice, da jo je bilo treba zavezati. Danes imamo take plastične sponke, ki jih pritisnemo z enim pritiskom in zažame popkovino, kjer potem babica tudi pripravi za prerez popkovnice, običajno to upravi spremljevalec, partner, oče. Tako da v bistvu mi imamo zdaj samo en tak stis, da popolnoma prekine, seveda, ko je popkovnica popolnoma prazna, ni več krvi, torej tisto, kar je novorenček še dobil v tistem času, ko damo otročka koža na kožo mami na prsa in ga pokrijemo s toplimi pleničkami. Počakamo toliko časa, da se ta popkovnica sprazni in ko je bleda bela, jo prekinemo in je to to. To je pravzaprav mrtvo tkivo, ki ne boli novorojenčka in potem ta krn popkat kasneje tudi odpade. Da samo eno zanimivost še povem, babice ne naredimo popkat, kot so včasih rekli, ampak pravzaprav ta kožna guba, ki jo ima vsak novorojenček pri sebi, se oblikuje v popek.
Zanimivo. Omenjate zdaj tudi očete. Kako pa so vam lahko te očetje, ali so vam v pomoč, oziroma kako, da vam ne delajo težav, kako to izgleda, kaj poskrbite kot babica?
Ja, pravzaprav babica ni samo podpora ženski v času poroda, ampak izjemna podpora tudi partnerju oziroma spremljevalcu, ki ga opremi za podporo svoji ženski. In babice zelo rade pač vključimo partnerje, predvsem zato, da nimajo tako kot nek najbolj neprijeten občutek, da ne morejo nič narediti, da v bistvu lahko samo spremljajo, pa čakajo, da mine. In ker vemo, da je to za njih tudi težko in so v enem takem težkem položaju, smo babice zelo zavzete za to, da se pač partnerje oziroma moške tudi vključi v sam proces poroda, če ne drugo kot nek psihološki suport. Danes imamo v veliki večini prisotne pri porodu res očete in moram reči, da naše izkušnje kažejo, da so nam bolj v pomoč kot pa v breme. Mogoče na začetku se je ta vloga, veste, ko so prihajali partnerji v porodnišnico prvič, ne, se niso vedeli, s čim se srečujejo in predvsem to, da je bila to prej zelo ženska zadeva, ne, in se jih takrat v času poroda, tudi ko so doma porajali, ni spuščali v ta prostor, je bilo zdaj tako nekaj novega. Torej, lahko so pri zelo intimnem dogodku zraven, mi pa vemo, da je porod tako zelo intimen dogodek, a ne, predvsem vsi narodi, mogoče pa še Slovenci malo bolj, imamo določene stvari radi tako zelo za sebe, torej nejavno. Ko se je znajdu gospod v tej porodni sobi, je bil prestrašena, veste, mislim, je bilo najbolj res več dela z gospodom, kot pa žensko. Zato, ker se pač ni znal gibati v tem okolju, zato, ker so bili neki vonji novi, zato, ker je bil pač prostor drugačen. Ne? Ker moramo vsem vedeti, da prehod iz doma v porodnišnico se je prostor naradnoma izjemno spremenil v zelo bolnišnično okolje. Danes pa mi vemo, da so porodne sobe več ali manj vse preurejene v čim bolj tako prijetno domačno vzdušje. In tudi moški so velikrat zdaj bolj, recimo, angažirani in se z veseljem pridružijo pri tem poteku. Tako da v bistvu že v času nosečnosti, ko par obiskuje priprave na porod in starševstvo, je izjemno pomembno, da v teh vsebinah damo neke veščine znanja partnerju, zato da bo lahko v porodni sobi to izpeljal. Absolutno smo pa babice prav v tistem trenutku, v tistih urah, ko smo prisotne, ko spremljamo porod in sodelujemo s parom in navezujemo ta kontakt, zaupanje, izjemno pomembno tudi, da ga pač večkrat spomnemo. A veste, ko pride v nek trenutek, ko rečemo, joj, aha, zdaj gremo pa porodnišnico, ne, porod bo, velikrat gospodje malo zakrknejo, jaz temu rečem. No. Potem pa predno se sprosti ta energija, pa ko se ujame ta par in babica, je pa to najlepša pesem, kar jo lahko človek posluša. Tako da jaz rada rečem, da nam je pomembno, ker to je res pomembno, da partnerje vključimo, ker to potem šteje tudi za naprej, ko mama in novorenček odhajata od domov. A veste, če ga samo v kot porinemo, ne, pa ga pustimo kot opazovalca, a veste, kako izgleda to, če gledaš neko sliko brez zvoka? si lahko v glavi narediš čisto svojo zgodbo. Pa je popolnoma neresnično od tistega, kar se resnično dogaja. Tako da ga je prav, da ga vključimo zraven, zato da potem lažje stečejo stvari tudi doma naprej.
Zdaj me pa zanima še to, ali porodnica pri nas lahko vnaprej izbere babico, ki jo bo spremljala pred porodom, vmes, kasneje, da je to ena taka vez, ki je pomembna, ne samo tehnična.
Ja, zdaj pri nas pravzaprav v vseh 14 porodnišnicah, ki so v Sloveniji, žal ni na voljo izbire babice. Ampak, ta je pomemben ampak, v času COVID-a smo se porodnišnice intenzivno začele pripravljati na to, da pridemo v kontakt s porodnicami, ker nam je bil ta mal komunikacijski vidik onemogočen in stik onemogočen. In smo pravzaprav vse porodnišnice od takrat naprej se angažirali, da bomo imeli dneve odprtih vrat, da bomo imeli individualne posvete z babico, kar pomeni, da ženske lahko že v času nosečnosti se srečajo z babicami, se pogovorijo, pripravijo dokumentacijo za porod, lahko navedejo kakršnakoli vprašanja in to pravzaprav to prakso zdaj vzdržujemo pravzaprav čisto vse porodnišnice. Da bi pa prav babico pri porodu lahko izbrala, pa žal to še ni možno. Jaz upam, to so ene take pobožne želje babic, ki bi si to želele, da se v prihodnosti tudi zgodi, razen pri babicah, ki vodijo porode doma. Ampak jaz pravim, da tudi v porodnišnici smo babice in babičari dostopni paru kadarkoli. Stvar je samo v komunikaciji, biti pripravljen stopiti naproti drug drugemu. Predvsem se pa mi kot strokovnjaki svojega področja zavedamo, kako pomembno je, da se ne srečaš v enem trenutku, ko se začne porod prvič z zdravstvenim osebjem. Ker v bistvu s tem, da mi nekako povabimo nosečnice oziroma pare, da se z nami spoznajo, da spregovorijo tiste strahove, dajo iz sebe oziroma dvome in si pogledajo porodne sobe, torej prostor, v katerega bodo prišli roditi, je že tukaj pravzaprav zelo umilimo tisti strah, zmanjšamo napetnost, kar je pa najbolj pomembno za to, da porod lahko gladko poteka.
Seveda in potem vas spoznajo in vidijo, da ste vse strokovno podkovane in čuteče ne, osebe tam, ki jim boste na voljo. Nič 1-512-10-nič, nič je naša številka, kamor lahko babico, Sašo, matko, karkoli vprašate. Zdaj me pa še zanima, glejte, kakšne vrste porodov pa babice oziroma naše porodnišnice omogočajo? Vemo, da je več načinov, ne, v vodi, na pručki, kakorkoli že vse možno. Kako je s tem, recimo, ali v kranjski porodnišnici ali naših drugih?
Ja, tako je, ne. Mi vemo, da v času poroda doma je to čisto popolnoma drugačno okolje in takrat se pravzaprav ženska premika oziroma giba v nekem svojem ritmu. In v premiku poroda v porodnišnico se je to nekje zgubilo. In seveda, da smo potem babice, tiste prave zagovornice žensk in njihovih pravic, tudi prišle do tega, da zdaj pa nismo samo podaljšana roka zdravnika, kot je v nekem obdobju to tudi bilo, da je to zelo samostojen poklic in zelo soveren poklic z izjemno strokovno podkovanostjo, se vračale nazaj k koreninam, kjer smo pa v bistvu prišli do tega, da če ženskam omogočamo vse to tudi v porodnišnici, porod veliko lepše poteka. Jaz se rada pohecam, pa rečem, vse možne položaje imamo, samo še na glavo nismo viseli. Resnica je res ta, torej, zdaj odvisno tudi od porodnišnice, ne, nekje so pač kadi, kjer lahko pač izvajamo porod v vodi, nekje jih pa ni. Recimo v naši kranjski porodnišnici je ena velika prednost ta, da ima vsaka porodna soba svojo kopalnico z tuškabino in toaleto. In pravzaprav jaz velikrat rečem nosečnicam in porodnicam, da je voda en tak blagodejen dejavnik, ki olajša porodno bolečino in hkrati sprosti do te mere, da lahko porod lepše napreduje. In je pravzaprav tukaj samo pomembno, na kakšen način vzpostavite zaupanje babica in pa par, kjer lahko tukaj še posebej gospode vključimo in pomagajo pri različnih porodnih položajih, sodelujejo. Je pa res, a ne, porod je prazen list papirja, mi ga z žensko pišemo skupaj in ta porodna zgodba se lahko tekom vseh želja, ki jih lahko porodnica ima, zelo spreminjajo. Torej, pomembno je samo, da sledi temu svojemu občutku in da jo babica ob tem spodbuja in podpira.
Tako, to zveni tako kot res ustvarjanje, ne veš točno, kaj te čaka, kaj ne. Zdaj pa mamo, tukaj le nas je poklicala Jožica. Dober dan, izvolite.
Dobar dan, Jožeca Strzina kličem, sem babica. A veste kaj, jaz sem zelo vesela te oddaje, ker sem jaz tudi ponosna babica in bi rada samo eno željo. Mi imamo leto 60 let, ravno zdaj so praznovale moje kolegice in bi jim rada samo čestitala. 65. leta smo končale šolo v Ljubljani in sem babica, mi sporodnišenci iz Ljubljane in z vse povsod bi jim čestitala. Samo to.
Hvala lepa, gospa Jožica, da ste se oglasili, ker je res veliko že tistih upokojenih, med katerimi ste tudi vi, pa ste naredili najbrž veliko dobrega, kar se ne bo videlo in pisalo v časopisih. Tudi vam čestitke končno.
Ja, sem ponosna, da sem babica in še enkrat bi bila babica, ko se bi rodila.
Hvala lepa, ja, srečno.
Hvala, Jožica, čestitke tudi vam in jaz moram reči, če se lahko kar zelo navežem takoj na babico Jožico. Je zelo pomembno, kaj so naše predhodnice tlakovale, ker to pravzaprav mi tudi sejemo in nadgrajujemo. Tako da brez naših starejših kolegic, ki so bile prava zakladnica znanja, veščin in drugih pripomočkov, ki so pravzaprav na podlagi svojih izkušenj, ki jih mlada babica v tistem trenutku še nima, bila izjemno pomembne, kako so te, včasih so rekli gojenke, a ne Jožica, so pravzaprav, jaz rada rečem, so nas malo zmodelirale, zato da smo pač prišli do tiste samozavesti. Seveda pa vsaka babica tekom svojega profesionalnega dela izoblikuje neko svojo osebnost, identiteto kot babica in se vsaka od druge malo razlikujemo. Ne? Ljudje smo si različni in tudi tukaj babice je pa res ena stvar. Vse babice in babičari pa moramo biti v tem poklicu z enim zavedanjem, torej da smo mi tisti support ženski podpora, da smo mi tukaj za njih in da izjemna sočutnost, empatičnost in velika mera strokovnega znanja je tisto, kar dela babica dobro.
In zdaj naše minute, samo še nekaj minut imava, izobraževalna pot. Kako ena babica postane suverena babica na svojem področju?
Ja, tako. Poklic oziroma izobraževanje sega v zgodovino. Mi smo dve leti nazaj praznovali 270 let izobraževanja babic na Slovenskem. Pravzaprav, kar se tiče izobraževanja samega, je bilo ravno tako v tistih časih, kot daljšnjih časih, zelo izjemno in zelo strnjeno. Kar pomeni veliko je teoretičnega dela in potem hkrati poleg tudi praktičnega dela. Zato, da mi ob koncu, zaključku študija, diplomant, diplomantka pridobi vse te veščine, ki jih tekom študija pridno in vestno nabira, je potrebno veliko ur tako praktičnih kot teoretičnih. A ne? Študij je izjemno zahteven in je tudi prav tako, da je zahteven. Predvsem zato, ker moramo vedeti, da po končani diplomi oziroma zaključku študija in uspešno zagovorjeni zagovoru diplome je pravzaprav ni več ovire za delo poklica babice in taka babica pač mora biti opremljena z določenimi veščinami in seveda znanjem. Absolutno pa to ni dovolj za to, da lahko pa kar naslednji dan takoj začne opravljati delo bodi si v porodnišnici ali porodu doma. Zato je pomembno to sodelovanje, stalno nenehno izobraževanje, ki ga kot sekcija babic organiziramo nekajkrat na leto in pa seveda povezovanje med seboj. A veste, vsaka izmed nas se kdaj sreča s kakšnim primerom, kjer ga mogoče kakšna kolegica nikoli še ni. In to je tisto prenašanje znanja druga drugi, kjer pa v bistvu potem tekom svoje poklicne karijere babica tudi raste. Tako da zaenkrat imamo eno delek babištva na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani, torej katedra za babištvo, kjer se na letnem nivoju piše 30 bodočih diplomantov. Mene žalosti recimo, da ni večjega možnega vpisa, namreč povpraševanja za babice so. Tako da jaz si želim malo mogoče apelirati na odločevalce, da bi nam pa vsem povečali število vpisa, sploh glede na število zdravstvenih fakultet, ki jih v Sloveniji imamo. Si babice zaslužimo še en oddelek za to, da bomo lahko toliko opolnomočene tudi kadrovsko, da bomo lahko vsa ta področja pokrivale in tudi bile bolj dostopne ženskam. Kar pa ne pomeni, da že zdaj nismo. Ne? Seveda, da se babice trudimo na vse možnih ravneh, ampak dejstvo je, da zdravstvena fakulteta izobražuje na letni ravni le 30 bodočih diplomantov.
No, upajmo, da se bo to kdaj spremenilo, da se bo vaša stroka lahko še bolj razvijala pa posvečala ženskam v vseh obdobjih življenja. Dragi poslušalci, cenjene poslušalke, naša gostja je bila babica, vodja porodnega bloka porodnišnice Kranj, Saša Matko. Hvala za zanimiv pogovor, gotovo bi imela še kaj za odpreti. Ne? To je taka življenjska tema, ki je ni konca. Tako. Ne? Tako da hvala, da ste prišli k nam. Še enkrat čestitamo vam in vsem babicam in babičarjem v Sloveniji in uspešno delo in veliko dobrih porodov otrok in zadovoljnih mater in očetov.
Najlepša hvala za povabilo in seveda ja, tudi vam želim en lep dan. Mi ga bomo sigurno preživeli tako, da bomo obeležili ta mednarodni dan babic in pa seveda, da bomo pokazali, kako pomembna je babica ne samo v porodnišnici, ampak širom našega zdravstvenega sistema in pa en tak ključni povezovalec naše skupnosti oziroma družbe. Hvala tako, lepa.
Hvala lepa, nasvidenje, od vas se poslavljam, Meta Potočnik, srečno.
Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.